Haotiskas ainas vakar bija novērojamas reiskas kontrola punktā uz Ungārijas un Serbijas robežas. Vairāki simti patvērumu meklētāju un migrantu bija sapulcējušies Serbijas robežas pusē pie žoga, aiz kura stāvēja Ungārijas policija, nelaižot viņus tālāk pēc tam, kad otrdien valsts slēdza savu robežu ar Serbiju. Ungāru policija izmantoja asaru gāzi un ūdens lielgabalu, lai cilvēku pūlim otrpus žoga, kas gribēja to šķērsot, liktu atkāpties. Vairāki migranti Ungāru drošībnieku virzienā raidīja akmeņus un ūdens pudeles. Ungārijas valdības rīcību nosodījis ANO ģenerālsekretārs Bans Ki-muns, paziņojot, ka bija šokēts redzot, kā izturas pret šiem bēgļiem un migrantiem. Viņš uzsvēra, ka tas ir nepieņemami, jo šie ir cilvēki, kas bēg no vardarbības un vajāšanām. Savukārt apvienoto nāciju augstais komisārs bēgļu jautājumos Antonio Guterres aicināja Ungārijas varas iestādēm nodrošināt netraucētu piekļuvi cilvēkiem, kas bēg no kara. Izplatītajā paziņojumā norādīts, ka ANO bēgļu aģentūra bija īpaši šokēta un sarūktināta, redzot, ka Sīrijas bēgļiem, tostarp ģimenēm ar bērniem, kas jau tā ir tik daudz cietuši, neļauj iekļūt Eiropas Savienībā ar ūdens lielgabalu un asaru gāzi. Budapešta aizstāvēja savu rīcību, paziņojot, ka migrantiem cenšoties izlaufties caur vārtiem tika ievainoti 20 policisti. Ungārija otrdien slēdza visu robežu ar Serbiju. Šogad jau vairāk nekā 200 tūkstoši cilvēku caur Balkāniem iekļuvuši Ungārijā, kas ir Eiropas Savienības un Schengen zonas valsts. Vairums caur Austriju tālāk dodas uz Vāciju. Serbijas premjers Aleksandrs Vučičs apsūdzēja Ungāriju, ka tā ir brutāla un neeiropeiska. Serbija paziņojusi, ka uz robežu ar Ungāriju nosūtīs papildu policijas spēkus. Tikmēr Ungārijas premjers Viktors Orbāns paziņoja, ka Budapešta nolēmusi uzcelt žogu arī gar robežu ar Rumāniju. Francijas laikraksta Le Figaro publicētā intervijā viņš norādīja, ka tā kā viņi vairs nevar doties caur Ungāriju, viņi mainīs maršrutu un iespējams dosies caur Rumāniju. Turklāt Ungārija varētu uzcelt žogu arī gar Horvātijas robežu, piebilda Orbāns. Pēc Ungārijas robežas slēgšanas bēgļu un migrantu traumas no Serbijas trešdien sāka plūft uz Horvātiju, Eiropas Savienības valsti, kas gan neietilpst Schengen zonā. Pēdējās dienaktas laikā valstī ieradušies vairāk nekā 5000 migrantu, paziņoja Horvātu policija. Vakar Zagreba norādīja, ka viņiem ļaus brīvi šķērsot savu teritoriju, lai dotos tālāk. ANO bēgļu aģentūra paziņoja, ka ceturtdien aptuveni 4 līdz 5 tūkstoši migrantu cenšas tikt vilcienos mazajā Tovarnikas pilsētā pie robežas ar Serbiju, lai dotos uz Horvātijas galvaspilsētu Zagrebu. Gīns Amoliņš, Latvijas Radio.